Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Aralsjøen, Johnny, hvor ligger det?
Aralsjøen ligger I Kasakhstan og Usbekistan, det ligger jo på grensen der. Det var jo faktisk en gang I tiden verdens fjerde største innsjø.
Ok, hva skjedde?
Ikke Norge. Ja, hva skjedde egentlig der? Altså, det begynte vel egentlig på 50-tallet under selveste Stalin. Altså, Kasakhstan var jo tidligere I Sovjet, da, som du vet også, selvfølgelig. Så det begynte da på 50-tallet, hvor da Sovjet besluttet at de skulle dyrke bomull på Sentralasias store sletter. Men dette ørkenaktige landskapet, det krevde jo selvfølgelig mye vann. Og dette vannet ble tappet da fra elvene Syr-Darya og Amu-Darya. Og det var de elvene som ga vann til da Aralsjøen. De eneste faktisk. Så, men det blir faktisk verre enn det egentlig, fordi at det som skjedde da var at Altså først så begynte selvfølgelig da lett saltholdig innsjøen begynte å minke, og folk som bodde rundt tenkte at det var bare altså, forbigående problem, da, men det var jo ikke det. Og etter hvert så forsvant jo mer og mer av vannet. Sånn som Aral, Aral jo en by I Kasakhstan som jeg besøkte nå I vinter, I februar faktisk, og Der var det jo da fiskeflåte alt mulig fram til 1973 først da. Da begynte de å se at vannet I innsjøen begynte å forsvinne. Og folk syntes jo det var merkelig, men de stolte jo på, altså stolte på Sovjetunionens ledere da, og tenkte at ja, ja, ok, men dette kommer tilbake. Det gjorde de ikke, altså. Det har ikke kommet tilbake, og på et tidspunkt så var det bare 10% igjen av, altså av Aralsjøen som var igjen.
Så 90% av denne store innsjøen forsvant ja, på grunn av det her?
På grunn av dette her, sånn. Så, men det som også altså dette her jo ille I seg selv da, selvfølgelig, men at innsjøen forsvant, og ikke minst da innsjøen forsvant, så forsvant jo også arbeidsplasser, alt kollapsa jo. Men for å dyrke denne bomullen, så brukte du også da myndighetene store mengder med ugressmiddel, kunstgjødsel, og ikke minst insektsdrepende kjemikalier som da giftig det, DDT. Alt dette her ble jo katastrofalt da vannet til slutt forsvant, fordi at det ble jo dannet som en slags forgiftet støv, da, som la seg på den uttørka innsjøbunnen, og Og sommeren kom da, og det tørket opp, så ble det blåst over landsbyer og langt av gårde faktisk. Og det forårsaket blant annet, da, som jeg leste meg til, anemi, særlig hos barn og gravide, samt luftveisinfeksjoner og visse typer kreft, tuberkulose. Og så da viste det at det da fortsatt, selv I dag, så blåses det hvert år flere tonn med giftig støv fra denne tørrlagte havbrunnen og utover store deler I Sentralasia. Selv på det høyeste isbrennet I Pamirfjellene, hundrevis av kilometer unna, det funnet giftig saltholdig støv fra Aralsjøen.
Det helt fantastisk nå. Driver jeg surrer rundt på bredden av Aralsjøen, eller hva som en gang var Aralsjøen. Her jo masse rart fra sovjet-tiden. Vann derimot, det dårlig med. Eller litt vann det for så vidt, det noen små kulper. Men innsjøen, den borte. Long time ago. Og det et sånn der surrealistisk sted å være, fordi at det så... Jeg kan tenke da, gamle sovjetbygninger, solide, robuste, svære betonklosser, men ødelagte da. Så det vil si det som har vært noe, metall, glass, alt det der borte, inventar, alt borte, men selv skal det stå rundt, så det litt sånn science fiction-følelse, surrealistisk, altså akkurat som en verden som på vei under, eller som kanskje allerede har gått under. Og så det masse bikkjegneldring, fjerne, nesten ikke folk. Og så står jeg ved bredden av her, som jeg står nå, så skulle det vært, eller var det da, en gang I tiden, 10 meter dypt. Og nå kan jeg ikke kikke utover mot horisonten, hvor havet, innsjøen, Aralsjøen skulle ligge. Ikke noe vann å se, ikke noe som helst. Det litt sånn små kulper med litt snø og litt is under meg. Cirka på 10 meters dyp. 10 meter under meg også. Ellers så det ingenting. Kameler, to kameler som går ut og leter etter mat I det fjerne I horisonten. Eller så det bare svært tomt. En ørken hvor det en gang lå en innsjø. Det altså, jeg fascineres veldig av det stedet her. Men klart, nå har jeg akkurat gått gjennom en gammel fiskefabrikk fra sovjettiden. Og det som står unna den, liten spøkelsesby, for det var ganske stort. Og så her var jo, her jeg står nå, det var her brygga var da, I Aral, byen heter Aral. Det var brygga. Og hit kom fiskerne med fangsten sin. Og fiskemottaket, det jeg akkurat nå har gått gjennom. Mange bygninger. Svære, solide, sovjetbygde klosser av betong og mur. De står der og vitner om fortiden. Det to store kraner rett ved siden av meg nå. Det egentlig rart at de ikke har blitt tatt ned og solgt som skrapmetall, fordi jeg fortalte disse skipene som har ligget her. De metallskipene, de har blitt hogd fra hverandre 2-3 år siden, og metallet har blitt solgt. Da. Men kranene, de eies av, visst nok, av to forskjellige karer. Da. Og de har altså da ikke tatt dem ned og solgt dem som skrap enda. Men det bare forsterker den følelsen av å være I en snodig verden, en kanskje en fremtid hvor ting har gått gærlig på kloden. Det som å være en film, vet du, en Hollywood-produksjon om jordas undergang, eller ja, her har det vært atomkrig, eller ja, Gud vet.
Du kan jo se det sånn da, at en severdighet her jo da, kom og se verdens største miljøkatastrofe på nært hold. Det jo egentlig en så jo det en sånn der tjuka for turister da.
Men det jo litt fælt at vi lever I en verden hvor sånn miljøkatastrofer skal bli en turistattraksjon.
Det som jeg snakket jo med flere som bor der, og en som heter Asuldik, han fortalte meg det at han jobber jo da som guide, eller jobba som guide og sjåfør for turister. Det kommer jo veldig mange turister fra Kasakhstan og de omkringliggende land, det ikke så veldig mange fra vår del av verden som kommer hit da. Men han sier at en av de severdighetene var jo nettopp det som jeg nevnte nå, men samtidig så var det også da, her lå det også tidligere gamle sovjetiske fiskebåter som lå da på bunnen da. Og det jo selvfølgelig litt sånn, du har sikkert sett bilder av det. Men det klarte de lokale myndighetene I samarbeid med eieren av området, bare for 2-3 år siden, klarte å hugge over de båtene her for å selge metallet. Og dermed så, som han sier da, dermed så forsvant den siste på en måte turistattraksjonen da, I Aral.
Ja, for du kunne liksom gå og se disse gamle båtene ja, som hadde kommet fram på grunn av at innsjøen ble tappet ned da, eller?
Ja, fordi der, det illustrerte jo så veldig godt det som har skjedd da her. Sånn. Men så, som sagt, altså, hvorfor skal vi komme hit? Jo, for det første så må jeg si at det menneskene jeg møtte her I Aral, vanvittig hyggelige møtekommende mennesker. Det som jeg stusset over, ikke det at det var ikke noe sure på meg for at jeg tok bilder, eller at jeg kom hit og spurte om hva som har skjedd her, men de skamma seg. Særlig de godt voksne, jeg møtte et par veldig voksne menn, og de huska jo da det var sjø her, da det var vann her, da Moskva regjerte, og da det var fiskebåter og alt var, det var dobbelt så mange folk som bodde I Aral den gang. Og så føler jeg at de skammer seg, fordi selv om de aldri, det var ikke noen politikere, de var ikke involvert I det å tørke ut Aralsjøen, men de sa aldri fra. de prøvde aldri å, de til og med høsta frukter, som han sier, for onkeren hans var jo fisker, og han var jobbet også på fiskemottaket her, og, men de sa aldri fra om hva som skjer. Og så de mente at de mener nå at de burde kanskje sagt ifra til myndighetene på et eller annet vis, men vi vet jo at det hadde jo ikke nytta i det hele tatt.
Men jeg forstår ikke helt, det var altså to store elver som fylte opp Aralsjøen som de brukte til å tappe vann fra, men de gjør vel ikke det i dag, og hva skjedde med disse elvene da?
Nei, og så disse elvene her sånn, det ble bygd demninger, men som gjorde at de ble demmet opp da. Og så tørka de oss ut, og mye av det ble jo dratt ut fra disse elvene ut på slettene for å vanne disse bomullsplantasjene. Men så i 2005 så bygde Kasakhstan nok en demning, Kokaraldemningen, som da visstnok skal være, gjøre at det kanskje at det skal komme vann tilbake, da, sier de. Det er veldig komplekst dette her, og jeg har ikke, du må på en måte snakke med, jeg har snakket med noen forskere, men jeg får litt sånne forskjellige svar, fordi at det var jo snakk om at allerede i 2020 så skulle Aral få tilbake vannet, altså inn, helt inn til byen, da, men det skjedde jo ikke. Og i dag så står jeg sto jo da i Aral, og så speider jeg utover mot horisonten, og det eneste jeg ser at det står to kameler og spiser gress av bunnen da, ute i innsjøen. Min vann, det så jeg ikke noe av. Jeg dro opp en drone, men du ser ikke noe som helst. Han mente det han, en av de jeg møtte, en som heter Bakir, som jobbet som vakta på denne her, det gamle fiskemottaket. Han sa at den ligger rundt 7 mil unna vannet nå.
Ok, så Aralsjøen har blitt Aralslett da, er det sånn?
Ja, det blir nesten som det, og den også da full av forskjellige ting da, som ikke så bra å få i seg. Men så en del historier, vet du, når du snakker om, jeg var jo også i Monjak i Usbekistan for noen år siden, og altså det hele, også Aral og Monjak er ganske like sånn utseendemessig, det ser ut som en Mad Max-film.
Det fanden er litt av sted også. I dag det 10 kuldegrader, i går det var 9 varmegrader. All snøen smelta, vått overalt, oversvømmelse i gatene, leire og gjørme og klissete. I dag det 10 minus, og så snøret, alt fryst i is. Litt av et sted også. Og jeg rusler rundt på den gamle fiskefabrikken fra sovjettidene. Og møtte en gammel fyr også, som husker da Aralsjøen var høy og fin. Jeg mener vannet i 79, og vannet borte, sier han. Når du rusler rundt her, disse gamle bygningene og dekka snø, og denne svære, tomme innsjøen foran meg, er sånn der Mad Max-følelse over det hele her, altså. En verden på vei ned. Fotomessig det jo kjempegøy, vet du. Fantastisk. Bilde. Vi ser nå.
Hele byen bærer jo preg av mangel på vedlikehold. Ganske...
Men denne Aralbyen,
ja.
Det det den heter, ikke sant?
Aral heter den.
Mm. Slags, hvordan det å være turist der?
Det hotell der.
Mm.
Det helt greit hotell, faktisk. Så, og det til og med restauranter der, så det er ikke noe galt å være der som turist i det hele tatt. Og så går du tog dit, jeg kommer med tog. Det langt unna alt da. Jeg tror vi tok, jeg kom fra Karaganda med tog, og det tok vel 20,5 time med tog.
Hvordan var kvaliteten på togturen?
Ja, helt greit. Det var 26 kuldegrader ute, og så var det 26 varmegrader inne.
Men hvordan det å sitte 26 timer på et sånt tog?
20,5 timer tok det.
Ja, okay. Hvordan det å sitte 20,5 timer på et sånt tog?
Ja, så,
over de slettene, er det mye å se på, eller er det?
Det er ikke mye å se på. Du må huske på at Kasakhstan er et av de landene i verden hvor med lavest befolkningstetthet. Så det jo nesten ikke folk, og det toget de stopper i noen steder, men det bittesmå landsbyer, og du kan jo se fra toget, så ser du enorme sletter, hvitkledde sletter, og så det et og annet bygg i nærheten ved toglinja, det kan være en bondegård, men ellers så bare humper gjennom terrenget. Jeg synes det veldig fascinerende, og toget absolutt komfortabelt, det var ikke noe sånn, ene, jeg hadde jo flere togturer, og den ene togturen her, sånn til Aral, så var det jo en liten sånn slags restaurantvogn da. Du fikk kjøpt yoghurt og potetgull.
Yoghurt og potetgull.
Det var det du fikk. Og så fikk du kjøpt potetgull og yoghurt. Så det var ikke noe, det blir ikke tjukast da, selvfølgelig. Men også det at det var så varmt inne var ubehagelig selvfølgelig, men altså for all del, det spiller ingen rolle. Og, men folk hyggelige, de kommer bort til meg, og så må jeg bare si, jeg hadde en veldig ålreit opplevelse på nettopp det toget der. Fordi jeg hadde sånn egen kupé da, så da var det jeg, og så var det tre andre som sov i denne sovesenger, da, en sånn sovekupé da, så det var senger og sånt, og så det var veldig greit nok det. Og så stod jeg ute i gangen og kikket ut denne vinduet, og så kommer det tre, det var fire karer var det, ja, det var en var litt beskjeden, men det var tre store karer med blomkålører og kutt i panna, og du så at det her var, dette var kampsportfolk. Det dekket jo hele gangen, var så breie. Og så, jeg selvfølgelig da, hilser på dem, og så gutta hilser, han kan ikke noe engelsk da, men så, wrestling, sier jeg. Ja, wrestling, sier de. Og jeg har jo drivet med bryting i gamle dager, og jeg driver med judo fortsatt, som du vet, så nevnte jeg det da, og så judo og wrestling, og da var det, og så, klart at disse gutta her var i 20 år, det var, tok meg hånda, det var, altså det var nesten så det sto i vakt for dem, av respekt for en gammel kampsportutøver. Jeg fikk en sånn der, skikkelig god følelse, de gutta, det var bare så vanvittig hyggelig, fordi at jeg også var liksom en av dem da.
Følte jeg ikke litt gammel?
Jo, det gjorde jeg, fordi at de behandlet meg som bestefar, akkurat som i Japan, du behandler, også hvis du går judo med en gammel mann i Japan, selv om du verdensmester, så skal du ikke kaste han, han skal få lov å kaste deg.
Skulle ønske liksom, det var sånn i Norge?
Sånn, ja, det skal jeg
ønske. For dere ikke, kom på treninga der, så hjelper ikke at disse 20-åringene, de skal jo drepe deg.
Det helt riktig, det der skal vi innføre. Det skal jeg snakke med alert om klubbens trener. Men i hvert fall så var det var så hyggelig å snakke med dem, og så senere så slo jeg opp da, disse gutta var jo alle sammen blant de beste i verden. Det var ikke noen lokale helter, det her var store karer. Men respekt, flott, så det var en hyggelig, hyggelig tur. Men klart, noen gang da, tilbake da, til Aral da, og denne her byen. Jeg synes det var veldig herlig å gå rundt her, og særlig så gikk jeg rundt da med han Bakir, da han vakta her sånn, og hvordan han fortalte om hva som har skjedd, og så fortalte han, husker han tilbake til den gang hvor det faktisk var ting, altså ting fungerte her da, det var fiskebåt og alt mulig, men så forteller han meg noe veldig, veldig spesielt. Jeg har jo lest så vidt om det da, fordi at det jo ikke noe tvil om at det var vel litt sånn forskning ute, altså Sovjet, ja, med noe sånn militær forskning, ute i Aralsjøen. Og de testet forskjellige ting da. Og han fortalte det, han og en som heter Talgat, som jeg også ble kjent med der, jeg hadde med meg en lokal tolk da, som snakket engelsk, sånn at jeg fikk oversett det som jeg sagt da, men de fortalte at mellom 1954 og frem til flere måneder etter at Sovjet kollapsa, så ble den fjernliggende øya, nå skal jeg prøve, jeg har skrevet det navnet her, Vosroshenjenje. Skal du ta den en gang til, eller? Okay. I hvert fall altså, vi sier Vosøya da, sier vi, i Aralsjøen, ble brukt som testområde for sovjetiske, biologiske og kjemiske våpen.
Ok, så i tillegg til å tappe ned denne innsjøen sin, som ikke er vann igjen, og sørge for at det blir mye sånn giftig støv, så dro de på med litt sånn kjemiske og biologiske våpen i tillegg da.
Ja,
tenk på det. Bare for sikker skyld.
Ja. Ja, er ikke det spesielt? Det er trivelig. Ja, og nå skal du høre en annen ting også, vet du. For å skjule, og så viser det at ettertid da, så har forskere som jobbet der fortalt at mange av beholderne med biologiske midler ble ikke lagret eller ødelagt på riktig måte, og ettertid har flere av disse beholderne utviklet lekkasjer. Og for å skjule sannheten ble også store mengder miltbrandsporer, altså antrax da, antagelig så var det nok til å drepe hele verdens befolkning flere ganger som ble dumpet på denne øya i 1988.
Jeg får litt følelsen at denne episoden er litt mer sånn steder hvor du ikke skal reise til.
Ja, kanskje. Vi kan si at
her bør du ikke reise. Jon, jeg har vært og sjekket. Ja. Ingen grunn til å reise til Aral.
Nei, det er egentlig godt poeng det også. Så, Og ikke bare det, vet du, men i 1971, hør på den her sånn, i 1971 så opplevde byen Aral et utbrudd av kopper. Sykdommen oppstod etter utslipp av koppesmitte produsert I våpenøyemed av Sovjet fra tested for biologiske våpen I nærheten av denne byen.
Altså, hva, folk holder, hva vi har holdt på med, men uansett, ja... Jeg skal ikke reise dit, bare så jeg har sagt. Nei, altså, jeg tror vi skal ha litt problem med å selge inn dette her nå som et reisemålet, Jonny, men vær så god, prøv.
Ja, nei da, altså, men altså, ja. Og så har de sære forskerne da, som har blitt intervjuet ettertid, da, etter at det så vidt kollapset av de som fortsatt har I livet, gamle, sånn bare det, men de fortalt ettertid at vi ble beordret til å dekke over en mulig politisk skandale, og derfor så har de da liksom... lagt lokk på det, men nå har jo det kommet ut. Da. Så du verden også, jeg bare, disse gutta, han Bakir forteller meg dette her, og så sier han nok en gang at han føler seg litt skyldig, fordi at han aldri sto opp da, mot Sovjetunionen, men altså, stå opp mot Sovjetunionen, han, I hvert fall ikke han vært til liv I dag, da hadde han jo...
Vært en gulag da.
Ja, vært en gulagleir til han hadde stryket med. Det er jo ganske... Men så sier han også en annen ting som jeg bare må jo, jeg stusser veldig på det, fordi at Jeg må jo selvfølgelig under en reise I Kasakhstan, så det jo uunngåelig å ikke spørre om hva de tenker nå da, I forhold til Putin og hva som skjer med Ukraina og alt det her. Det ikke frykter de på en måte ikke kanskje at Putin skal gå inn I Kasakhstan, for de har betydelig mengde med gass og olje I Kasakhstan, og også da uran faktisk. Så sier han at Bakir og Sandegutte har snakket med at ja, Russland I dag med Putin I sjefstolen ganske likt hvordan vi opplevde Sovjet da. Og særlig han Bakir da, som var godt gammel da, han var til og med eldre enn meg, han var noen og 70 år. Men så sa han samtidig da, at ja, altså, kanskje det Putin som kan redde oss. For selv om Sovjet gjorde mye dumt, så gav de oss trygge jobber. Og det har jeg hørt på mange reisene mine rundt omkring I tidligere Sovjet. At ok, under Sovjet, som Bakir fortalte da, under Sovjet så reiste han rundt flere steder I Sovjet. Nå har han knapt penger til å ta bussen I nabolandsbyen.
Ja, ikke sant.
Så det jeg skjønner at folk tenker sånn, og så mener han det at et nytt Sovjet som har lært av sine feil med Putin som en slags ny Stalin, kunne jo samle statene og gitt folk trygge jobber og et nytt liv.
Men hadde de noen tanker om krigføringen I Ukraina for eksempel og ingenting?
De hadde tanker om det, men de mente det at de føler seg veldig gode venner med Tyrkia. Og det føler det da veldig mange jeg snakket med, at hvis Russland skulle finne på å snu og kikke mot dem, så ville de få beskyttelse av Tyrkia, som et NATO-land, så indirekte følte seg litt beskyttet av NATO.
Ok.
Så,
men samtidig så var det ikke fremmed for tanken om å bli en del av en sånn type riktig, Sovjetunion riktig. Igjen.
Da måtte du gjøres på en litt mer fredelig måte kanskje, ikke med våpenunion da.
Ja, men det noe med det at hvis du liksom fattig og ikke har jobb og utrygt, så vi har du kanskje villig til å bytte bort mye av friheten din da, for å få litt mer trygghet I hverdagen.
Det ser det stadigvæk når jeg reiser, og det forståelig. Altså, sånn som det nå, så fungerer det ikke. Altså, jeg møtte flere, jeg møtte en mann der, for eksempel, Auchen, som gravde jorda for å finne metaller. Han sa han er bankrupt, han har ikke penger, han har ikke 5 øre. Så eneste måten han for å overleve på, det å grave jorda og finne metaller fra sovjettiden som han kan selge, da, og tjene noen, han tjente, som han har sagt, 10-15 kroner dagen, fortalte han. Så klart at når du så fattig og har familie å forsørge, så du villig til å prøve alt egentlig, og det forstår jeg. Men jeg tenkte jeg skulle avslutte med en, det jo stort område dette her, og Aral jo denne byen da, som jeg surret rundt I og tok bilder, men så det jo flere små landsbyer rundt der. Og en av de landsbyene jeg var og besøkte en sånn såkalt kamellandsby da, fordi Altså, det litt betenkelig det også, for de har jo massevis av kameler, og de kamelene ute I den tidligere innsjøen og gresser hver dag, og tygger av gress fra bunnen, som da mest sannsynlig også inneholder ja, forskjellige kjemikalier.
Stoffer. Mm.
Ja, så det ikke sunt melk eller kjøttet derfra. Men uansett da, så jeg bare husker vi hadde en sånn OAS, en sånn russisk jepp, og så kjørte vi utover, og da var det ikke noe veier, ingenting, og det var snødekt, og snødde ganske tett, og så kommer da en flokk med kameler og 2 karer på hesteryggen ridende mot oss, den ene med sneipen I munnen og finlandshettet. Jeg hopper ut av jeppen og går mot dem og tar litt bilder. Og Og da han slo av motoren på den der Oasen, den bråket Oasen, så sto vi midt ut på sletten der, og lyden av ingenting, du vet hvordan det er når det snør, så er det akkurat sånn, det er sånn lyddempende. Og så disse kamelene, disse karene, det kunne gått vært for 200 år tilbake i tid også. Selv om da hadde det vært vann der, men også livet deres da, å møte disse her folka ute på sletten der, og de er så ydmyke og selvfølgelig litt skeptiske til meg, for hva driver jeg med det svære kamera og dytter opp i ansiktet dem så tar bilder, men etter hvert da, så ble de vant med meg, og kamelen ble aldri vant med meg, men jeg var sammen med dem en hel dag og gikk ute på slettene der i tidligere innsjøen da, og tok bilder av disse kamelen og møtte disse folka, det var sånne opplevelser som jeg setter pris på. Det er sånne ting du på en måte ikke kan planlegge, fordi du vet jo ikke hvorvidt disse folka er der, eller om det er noen folk i nærheten der. Du kan ikke lese deg til det. Det er noe du må på en måte forhøre deg om når du kommer dit, og når du da endelig treffer dem, så er det da å klare å nyte dette her, og være sammen med dem. Og det er noe jeg alltid prøver på, å være sammen med de lokale, og gå sammen med dem.
Men jeg må jo bare spørre, for jeg har jo lagt merke til at uansett hvor du reiser i verden, så møter du jo folk som er hyggelige. Folk er hyggelige. Og i møtekommende, hender det noen ganger at du møter folk som ikke er hyggelige i møtekommende?
Ja, det gjør det. Det er ikke så veldig ofte, men det hender jeg gjør det. Og det er ofte da, er jo, da snakker vi om, politi, soldater, militære, vakter, den typen folk prøver jeg å holde meg mest mulig unna, fordi det er ikke sånn overalt selvfølgelig, men ofte så merker jeg at de liker på en måte å vise at jeg har makt, og så kommer jeg da, og så skal de på en måte vise at her er jeg som er sjefen, gjør som jeg sier, og så jeg styrer unna sånne folk som det. Jeg har faktisk bedre erfaring med banditter enn med lovens voktere i mange land.
Men det er rart du sier det, fordi det gjelder jo ikke bare for sånne type land som Kasakhstan, for jeg har jo reist mye i USA også, og jeg synes jo generelt folk er veldig hyggelige og imøtekommende, men det er ikke noe trivelig å treffe på politiet. Det har jeg gjort noen få ganger, og det har vært skikkelig ubehagelig.
Ja, så ja, det er jeg helt enig med deg. Jeg kjenner mange politifolk i Norge, og det er jo verdens hyggeligste karer, så men jeg er helt enig med deg, jeg også har gjort det i USA, og ikke minst i Russland og Armenia, som jeg har nevnt i en tidligere episode også, hvor da, ja, de skulle arrestere meg og sende meg til Moskva, nesten så bare skulle ha meg til sånn gulagleir. Men, så ja, det er litt merkelig. Jeg vet ikke om det er disse jobbene som tiltrekker seg folk som liker å utøve makt. Kanskje hjemme så får de juling hver dag, jeg vet ikke. Men på jobb så kan de få lov å gi, derfor så gjør de det. Jeg vet ikke om det er noe der, altså.
Nei, ikke jeg det. Men uansett, du har jo reist veien rundt, og de aller fleste mennesker du treffer er, uansett hvor de kommer fra, så har jeg inntrykk av at de er stort sett hyggelige og imøtekommende, og hvis du møter dem med et åpent sinn, så får de veldig mye tilbake da.
Det handler om det selvfølgelig, og jeg som skal fotografere er jo avhengig, jeg nevnte det tidligere også, men det handler om tillit, respekt, og jeg kommer du med respekt og en sunn nysgjerrighet og ikke for pågående, og selvfølgelig som du sier at åpen sinn, og så er, altså jeg vil si nesten alle mennesker i verden er hyggelige, det kommer an på hvordan du møter dem også.
Mm. Men hvis vi skal oppsummere akkurat dette området i Kasakhstan, Aral, så er det kanskje ikke for hver mannsen, det høres ikke ut. Det er mye greier der, men samtidig så er det også, som du sier, et fascinerende sted. Du kan se en miljøkatastrofe på nært hold. Det er hyggelige folk, og du kan også oppleve øyeblikk som er nærmest ganske magiske.
Ja, det er to kraner som står, svære kraner som står der og vitner om fortiden. Og når du går under dem og forbi dem og rundt dem med alt som ligger av skrot og disse gamle, svære sovjetbygningene, de bygde jo solide, disse kommunistene bygde jo solide bygninger, så inventaret er borte, men liksom skalet står igjen da. Og disse kranene, sånne rustede, svære kraner, du føler at du er på en måte i en slags Hollywood-film, en katastrofefilm i Hollywood. Men det er også da litt fascinerende, for dette her er jo historie, en historie som ikke bør glemmes.
Og sikkert en fin, hva skal jeg si, mange fine motiver for fine bilder.
Ja da, sånn fotomessig.
Som du er interessert i. Men hvis du skal reise dit, så må du være glad i å kjøre tog.
Glad i å kjøre tog? Ja, det må du være. Og så kan jeg vel nevne, skal jeg ta med det forresten? Ja, jeg gjør det. Avslutningvis så skal vi ta med noe som, hvis dere spiser nå, så legger bort maten. For det hotellrommet mitt, det var et veldig flott hotell, så flint ut på utsida, myk seng, alt mulig, og bad, alt mulig var fint. Men problemet at når du trakk ned på dassen, så kom alt du trakk ned, kom opp inn I dusjen.
Ok.
Jeg bodde der 5 dager. Så da sier vi ikke mer om det.
Så det bør du kanskje passe på å dusje før du gikk på do?
Ja, det, dusje før du går på do. Det riktig. Okay. Dusj før du går på do.
Ok. Og med det vil jeg bare si at jeg kommer nok ikke til å reise dit.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.